Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Jauzenumas Eiropas parlamentā 2024. Gada vēlēšanu jauno sasaukuma deputātu vītu prognozes. Jauno parlamenta sastova prognoze, kas balstētais provizoriskiem rezultātiem 23 daļai balstīs un aplēsim no porējām četram valstim, ir paziņotas pamatājoties provizoriskiem rezultātiem no Austrijas, Bulgārijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Grīkijas, Igaunijas, Horvātijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Portugāļas, Rumānijas, Slovākijas, Slovenijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vocijas un Zviedrijas. Tāpat aplēsis un priekšvēlēšanu dati saņemti no Francijas, Īrijas, Itālijas un Pūlijas. Provizoriskie dati liecināja, ka vēlētoju aktivitāte visā Eiropas Savienībā bijusi aptuveni 51%. Prognozes par parlamenta sastāvu balstētas iz aizējošo parlamenta struktūru un tos politiskajām grupām. Tas neizslēdz to, ka politisko grupu struktūra nākamajā parlamentā sastāvā varētu maiņāties. Daļai valstu partijas, kuram nav oficiālas piederības pašreizējos parlamenta grupos un kuras pašreizējā parlamentā neietilpst, ir iekļautas kategorijā citas. Prognozes par vītu skaitu tur Turpinoja atjaunot un ir publicētas tīmekļa vitni.results.elections.europa.eu un tik otras var apskatāt un īpazētīs ar vēlēšanu rezultātiem. Daugavpiļs tehnikas un industriālo dizaina centrā inženieru arsenāls šovasar var skatīt ne tikai retro tehniku, bet arī modernu dragreisa auto Citroen Saxo Vince 6 Turbo. Šis sacīkšu braucieja Andreja Golovkos pakrats šobrīd ir otrokīs priekšējos pīdziņas dragreisa auto Latvijā. Andrejs Golovko jau 10 gadus turpināja saimt gūdalgotas vītes dragreisa sacensēbos un jo lobokīs Citroen Saxo potrinoma rādētojas no 0 līdz 100 km stundī sastoda tikai 3,6 sekundis. Jo piebilst, kā arī inženieru arsenāla pagalmā pazarodījis jauns eksponāts Mārēta jeb Volkswagen Beetle, ko izdaļoja Daugavpiļas mokas. Apskatāt šos modernos skaistuļus un citus jaunumus inženieru arsenālā var nu trešdiņas līdz svādiņai no 10. Līdz 19. Inženieru arsenāls ir plašoko motorizēto transporta līdzekļu ekspozīcija Latgalī. Leivonu pilsātas 98. Gada dzimšanas dienā 7. Juņī turpinot tradīciju padarāt pilsātu zaļu un zīdošu meža skverā jaunus rododendrus īstodāja Leivonu novada pašvaldības priekšsādātojs Andris Vaivots un pirmskolas izglītības īstodis rūkieši audziekņi kūpā ar novada jaunīšim. Meža ielas skverā īkortotīs rododendru parks kļūst ar vien krošņoks un plašoks. Šogadī īstodēti 16 vosors zaļi rododendri, kas pīzavīnojušies jau vairāk nekā 135 dažādu škirņu rododendrim. Šis gads Leivonu novada jaunīšu zēmī pagojušo gada 12. Augustā jaunīšu festivāla kūpums tika paziņot izglītības un zinotnes ministrejas organizēto konkursa Latvijas jaunīšu jauniešu galvaspilsēta uzvarētoja un par Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2024 tika pasludināts Leivonu novada pašvaldība. Tādēļ gan jaunieši, gan jaunatnes jumas darbinieki ar atbildību un prieku mirktīcēgi pilnveidojās un kopā ar pašvaldību veidoja novadu, kas jaunatnes jumā atnes un īnas jaunas idejas un inovācijas. Pilsētas tīsēbas Leivonim tika piešķirtas 1928. gada 7. juņī.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem, kas vītam ņasis arī aizlaicēgu lietu. Pēcpusdienā un vakarā valsts austrumu rajonos īspējams pārkiuņa nagaiss. Pūsts lāns lēdz vārans dienvada rītumu dienvadu vies, kas pīkrastīs azaglobosīs brāzmains, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 16 plus 20 vīna grāda robežos, bet vītam Latgaļī lēdz plus 22 grādim. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.